นี่คือเรื่องราวที่มากกว่าพงศาวดารลึกเกินกว่าพงไพรเราจะพาคุณไปเล่าเรื่องโลกผ่านทั้งข้อมูลและประสบการณ์จริงจากทั้งที่อยู่รอบตัวเราไปสุดแดนตะวันออกกลางข้ามยุโรปทะลุเอเชียคุณกำลังอยู่กับผมพงพันธ์หันสาพันธ์ในรายการ Beyond Chronicle เล่าเรื่องโลก
หากว่าเราเคยได้ยินเรื่องราวของดินแดนที่สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลกในยุคอดีตครับหนึ่งในประเทศที่หลายคนนึกถึงก็คือประเทศมองโกลครับเมื่อพูดถึงมองโกลหลายคนคงนึกภาพของนักรบผู้เก่งกาจขี่ม้าควบทยานไปบนทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ในโลกอดีตมองโกลเคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกครับภายใต้การปกครองของเจงกิสข่านส่งต่อถึงกุบไลข่านในช่วงต้นศตวรรษที่13กองทัพมองโกได้แผ่ขยายอำนาจไปอย่างรวดเร็วครับครอบคลุมดินแดนตั้งแต่เอเชียตะวันออกไปจรดยังยุโรปตะวันออกครับสร้างความหวาดหวั่นให้กับผู้คนในยุคนั้นเป็นอย่างมากประเทศเล็กประเทศน้อยชนเผ่าต่างๆก็ล้วนแต่หวาดกลัวกลุ่มชายชะกันบนหลังม้าครับซึ่งที่เราเห็นในสื่อในภาพยนตร์ในซีรีส์ที่ผ่านมาเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิมองโกเนี่ยเกี่ยวกับการรบเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วความยิ่งใหญ่ของพวกเขายังรวมไปถึงการสร้างระบบการปกครองการค้าและก็การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพครับทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและก็ความรู้ระหว่างตะวันออกและก็ตะวันตกมีการควบรวมเอาความแข็งแกร่งในด้านการรบของตัวเองเนี่ยกับความงดงามทางด้านวัฒนธรรมประเพณีของจีนเข้าไว้ด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายครับพอเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยผลัดผู้นำความรุ่งเรืองที่เคยมีอยู่ก็แตกออกเป็นส่วนย่อยๆครับและค่อยๆเสื่อมอำนาจลงในที่สุดจากจักรวรรดิที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตครับวันนี้มองโกก็กลายเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลตั้งอยู่ระหว่างรัสเซียและก็จีนมีประชากรค่อนข้างน้อยครับเศรษฐกิจขนาดเล็กพึ่งพาการเลี้ยงสัตว์แบบดั้งเดิมแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนชาวมองโกจำนวนมากก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างแน่นแฟ้นและวันนี้ครับเพื่อนของผมเพื่อนของเราทุกคนครับคุณปั๊บพงศรภูมิวัฒน์นักเขียนนักผจญภัยผู้ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามทั่วโลกอย่างเข้มข้นครับไปเยือนมองโกณช่วงเวลาปัจจุบันเมื่อไม่นานมานี้แล้วและจะเอาประสบการณ์เหล่านั้นที่คุณปั๊บหรือว่าพี่ปั๊บพงศรเนี่ยได้พบเจอมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับ
ต่อไปเราจะคุยเรื่องประสบการณ์การไปมองโกกันนะฮะมองโกเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงนะฮะเวลาเราพูดถึงมองโกเนี่ยมันจริงมันมีทั้งหมด2มองโกนะ1ก็คือมองโกเลียนอก2ก็คือมองโกเลียในนะฮะคำว่ามองโกเลียในเนี่ยมันคือพาร์ทของมองโกซึ่งอยู่ในจีนนะคือจีนเนี่ยได้มองโกเลียไปครึ่งนึงนะกับมองโกเลียนอกเนี่ยมันหมายถึงว่าประเทศมองโกที่เป็นเอกราชนะฮะในช่วงสงครามโลกนะฮะมันมีการทะเลาะกันระหว่างจีนกับรัสเซียนะฮะแล้วมันก็เหมือนกับรัสเซียได้มองโกไปส่วนนึงแล้วก็จีนได้มองโกไปอีกส่วนนึงก็เลยทำใหส่วนที่จีนได้ไปเนี่ยก็กลายเป็นจีนจนถึงปัจจุบันนะฮะส่วนที่รัสเซียได้ไปเนี่ยนะฮะก็ตอนแรกก็เหมือนกับด้านในอารักขาของรัสเซียนะฮะจนกระทั่งแบบมันโซเวียตล่มสลายเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยตามปกตินะฮะที่ผมไปเนี่ยผมไปมองโกเลียนอกนะฮะซึ่งเป็นมองโกเลียส่วนที่มีประวัติศาสตร์อะไรมากกว่านะฮะเพราะว่ามันจะมีเมืองที่ชื่อว่าอุลันบาตอร์นะฮะซึ่งเป็นเมืองหลวงโบราณของเขานะฮะผมไปมองโกในสิ่งที่เรียกว่าเทศกาลนาดำเทศกาลนาดำคืออะไรเทศกาลนาดำเนี่ยคือวันชาติของมองโกเลียไม่มีเทศกาลไหนอีกแล้วของมองโกเลียที่สำคัญยิ่งใหญ่เท่างานนี้มันจะมีปีละครั้งเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเทศกาลที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะเกณฑ์ทหารเพื่อที่จะให้ทหารเนี่ยมีโอกาสในการแสดงฝีมือดังนั้นเนี่ยในงานนี้เขาจะมีการแข่งกีฬาอยู่3อย่างซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติเขา1ก็คือขี่ม้า2ก็คือยิงธนู3ก็คือมวยปล้ำกีฬาทั้ง3อย่างเนี่ยจริงๆไม่ใช่กีฬาด้วยซ้ำกีฬาทั้ง3อย่างเนี่ย มันคือศิลปะการต่อสู้ที่ใช้ในสงครามจริงนะฮะท่านข่าในแต่ละยุคเนี่ยนะฮะเวลาที่จะทำให้ทหารมีขวัญกำลังใจเนี่ยก็จะจัดนาดำขึ้นนะฮะแล้วก็จะให้ทหารทั่วแผ่นดินเนี่ยมาแสดงฝีมือกันแล้วใครชนะเนี่ยก็ได้รางวัลนะฮะเป็นการต่อสู้โดยสันติเพื่อที่จะบำรุงขวัญทหารนะฮะแล้วมันก็จัดอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนกับงานวันชาติมองโกไปการขี่ม้ายิงธนูมวยปั้มเนี่ยเป็นกติกาโบราณทั้งสิ้นไอ้พวกนี้เป็นยูเนสโกเวิลด์เฮอริเทจนะฮะที่ว่าเขารักษาสิ่งนี้กันเอาไว้นะฮะแล้วปัจจุบันมันมีกีฬาที่4มาด้วยก็คือกีฬาอันเอากระดูกกวางเนี่ยมาดีดกระดูกข้อต่อแกะกระดูกข้อต่อแกะมันหน้าตาประมาณนี้จินตนาการว่าเอาไอ้กระดูกอันนี้เนี่ยมาเรียงกันเหมือนกับเป็นพินบอลลิงอ่ะแล้วก็เอากระดูกกวางที่มันแบบแบนๆเนี่ยดีดให้มันโดนมันแล้วให้มันล้มอ่ะนะชาวมังโกรักประเพณีนี้มากนะฮะในโลกมองปีที่ผมไปเข้ามาเล่นนะฮะถึงวันชาติก็คือวันที่มันมีนาดำเนี่ยเขาจะแต่งตัวเป็นชุดประจำชาติออกมานะฮะชุดประจำชาติของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนกับชุดยาวนะฮะแล้วก็ผู้ชายก็จะมีหมวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันมีโอลิมปิกของฝรั่งเศสนะฮะที่มันผ่านมาเนี่ยชุดนักกีฬาของมองโกเลียเนี่ยในโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสเนี่ยคนไทยยกย่องว่าสวยงามมากชุดประจำชาติของคนมองโกก็ประมาณนั้นแหละแต่โอเคพอเป็นชุดที่โอลิมปิกมันสวยกว่านะฮะแต่มันอารมณ์นั้นนะฮะแล้วเขาก็จะใส่อย่างเงี้ยกันทั้งเมืองอ่ะเมื่อมีงานนาดำเนี่ยมันจะมีทหารเกียรติยศของชาวมองโกเนี่ยไปอัญเชิญธง9อันของมองโกธงเป็นธงขนม้านะฮะมันจะไม่ได้เป็นธงแบบปลิวๆมันจะเป็นธงเป็นผู้ๆอะฮะทำจากไอ้หางม้าเนี่ยนะฮะมันจะมี2ชุดนะก็คือชุดที่ใช้หางม้าขาวเนี่ยจะเป็นชุดที่ชูเมื่อบ้านเมืองสงบสุขกับชุดที่มีหางม้าสีดำเนี่ยจะเป็นชุดที่ชูเมื่อบ้านเมืองมีสงครามนะฮะก็จะเป็นอัญเชิญไอ้ธงหางม้าขาวเนี่ย9อันเนี่ยมาตั้งในกลางงานนาดำแล้วเขาก็จะมีการแสดงโชว์เนี่ยเพื่อเปิดงานมีการแสดงเหมือนกับพิธีเปิดโอลิมปิกอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นของมองโกล้วนๆนะฮะแล้วกีฬาก็เป็นกีฬาพื้นเมืองเนี่ยมีการแสดงโชว์ต่างๆโชว์ภูเขาทุ่งหญ้าตำนานโบราณอะไรเงี้ยนะฮะให้คนดูนะฮะก็จะไปดูกันแล้วก็ถ่ายรูปกันโชว์เนี่ยเหมือนโชว์เปิดโอลิมปิกก็จริงแต่สิ่งที่แตกต่างไปเนี่ยก็คือมีการใช้ม้าในโชว์เยอะมากมีการใช้ม้าเป็นร้อยๆตัวเลยนะฮะคนแบบออกมาเนี่ยขี่ม้ากันหมดนะฮะมันคือเขิมมากอะนะฮะมันมากคนแบบขี่ม้าเอี้ยวตัวไปเอี้ยวตัวมายิงธนูให้ดูยิงธนูให้ดูจริงๆนะนะฮะขี่ม้าโยนไปโยนมาเนี่ยแล้วมันดูคือเขิมกล้าหาญมากเป็นชนชาตินักรบมันเป็นงานเปิดกีฬาที่ผมดูแล้วผมมันที่สุดในชีวิตละแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็จะมีการแยกย้ายไปดูกีฬาต่างๆนะฮะกีฬายิงกระดูกเนี่ยเขาจะนั่งกันเป็นแก๊งนะฮะแล้วก็มันจะมีเป็นทีมนะทั้งสองทีมเนี่ยจะมีการร้องเพลงเชียร์กันนะฮะเมื่อมีคนหนึ่งดีดเนี่ยไอคนที่เหลือที่เป็นทีมเดียวกันเนี่ยก็จะร้องเพลงเพลงเนี่ยมันจะทั้งเชียร์ทั้งปลอบทั้งบอกแต้มเขาก็จะแบบผัดกันดีดแต่ละทีมอ่ะดีดได้ดีดโดนก็จะแบบร้องเฮ่เฮ่แล้วก็ร้องเพลงกันทีหนึ่งนะฮะถัดมาเป็นงานยิงธนูนะฮะเขาก็จะแบบมีเป็นทีมผู้หญิงทีมผู้ชายแล้วก็ถ้าใครยิงได้เยอะเนี่ยก็จะมีผู้อยู่ที่หลังหมวกเนี่ยนะยิ่งผู้เยอะเนี่ยก็แปลว่ายิ่งเก่งนะฮะก็คือไอ้งานธนูเนี่ยเขาจะยิงธนูค่อนข้างไกลนะฮะแล้วก็มีไอ้เป้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋องเรียงกันนะฮะเป็นพีระมิดนะฮะแล้วก็ยิงไปให้โดนเป้านะฮะพอดู2 อย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะมูฟไปดูกีฬามวยปล้ำนะกีฬามวยปล้ำเนี่ยเขาจะใช้ผู้ชายเนี่ยซึ่งร่างมันสูงใหญ่แล้วก็ล่ำมากนะฮะคือผมเคยอ่านบทความนะฮะบทความฝรั่งนะเขาบอกว่าหุ่นของคนแข็งแรงเนี่ยมันไม่ใช่หุ่นนักมวยปล้ำฝรั่งนะหุ่นนักมวยปล้ำฝรั่งเนี่ยมันมีแต่กล้ามเนื้อแล้วมันร่างเนื้อมันชัดแล้วมันใหญ่เนี่ยไอ้นั่นอ่ะคือยังไม่แข็งที่สุดหุ่นของคนที่แข็งแรงเนี่ยก็คือต้องมีทั้งกล้ามเนื้อและมีทั้งไขมันไม่ได้มีเยอะเหมือนซูโม่นะแต่เยอะประมาณคนมองโกอ่ะก็คือประเทศมองโกเนี่ยหนาวมากในตอนหน้าหนาวมันติดลบได้ถึงลบ50อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งถ้าเอามาคนมองโกไปต่อยฝรั่งเนี่ยมองโกจะชนะนะฮะมวยปล้ำเขาเนี่ยมันจะคือการทำยังไงก็ได้ให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยข้อศอกกับเข่าหรือหลังเนี่ยแตะพื้นก่อนแล้วมันไม่มีเวลาบางคนก็ปล้ำไปเป็นชั่วโมงอ่ะนะฮะแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงของทั้งสองฝ่ายมาคอยร้องเพลงมาคอยให้สัญญาณมาคอยอะไรเนี่ยนะฮะก็อลังการแล้วก็สวยงามแล้วเขาอ่ะจะปล้ำกันทีเนี่ยปล้ำกันทีสมมติว่ามันมี30 คนเนี่ยปล้ำ15 คู่พร้อมๆกันเลยแบบทัวร์นาเมนต์แพ้คัดออกแพ้คัดออกแพ้คัดออกในเวลาเดียวกันเนี่ยสมมติว่าคู่นี้แพ้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมายืนรอว่ามีคนมาชนะเขาก็จะมาสู้กับคนที่ชนะของคู่อีกคู่หนึ่งเลยทุกอย่างจะเกิดขึ้นพร้อมกันจนกระทั่งเหลือคู่สุดท้าย มันสนุกมากนะฮะแล้วก็เป็นกีฬาที่ฮิตมากเป็นสิ่งที่มันแปลกตาแล้วไม่เคยเห็นน่ะแต่ว่าสนุกจริงนะฮะมันไม่มีรุ่นนะของมองโกอ่ะตัวใหญ่บึกสู้กับคนตัวเล็กได้แต่ว่ามันมีปัจจัยของเทคนิคอ่ะเยอะเหมือนกันงานแข่งม้าของมองโกเนี่ยมันไม่เหมือนการแข่งม้าอื่นๆมันไม่มีลู่นะฮะเขาจะวิ่งเนี่ยผ่านทุ่งหญ้าเป็นวงกลมขนาดใหญ่มีรถวิ่งตามแล้วตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะมีโดรนวิ่งตามด้วยนะฮะคอยถ่ายรูปคอยอะไรนะฮะแข่งกันทีเป็นร้อยอ่ะนะฮะม้าเป็นร้อยๆตัวแข่งวิ่งไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไอ้ตรงงานนั่นก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานของนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่นะฮะเช่นแบบว่าห้องน้ำร้านค้าอะไรเงี้ยนะฮะอยู่ตลอดนะฮะแล้วไอ้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยดูดีขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะอย่างปีที่ผมไปมาปีที่แล้วเนี่ยก็มีทั้งหมู่บ้านวัฒนธรรมอ่ะมีเช่าชุดถ่ายรูปมีให้ลองแบบว่าทำแบบมองโกลองเล่นแบบมองโกแบบบูธต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะรัฐบาลส่งเสริมดีนะฮะเหมือนท่านบ้านเราเนี่ยงานวัดจะมีแบบยิงลูกดอกจะยิงลูกโป่งเอาปืนมายิงอะไรต่างๆใช่ไหมฮะมองโกเนี่ยงานวัดเขาจะเป็นงานวัดแบบมีเกมปลากระดูกอะไรเงี้ยตีกระดูกให้แตกเป็นงานวัดแบบคนทุ่งหญ้านะครับแล้วก็คนเนี่ยขี่ม้ามาดูเป็นงานวัดสำหรับคนขี่ม้ามาดูเต็นท์มันจะห่างๆกันนะฮะแล้วคนขี่ม้ากันมาเยอะผมไปงานนี้นะฮะแล้วผมก็ได้ไปเที่ยวมองโกนะฮะตอนแรกก่อนที่ผมไปผมก็คิดว่ามันเป็นทุ่งหญ้านะฮะพอผมไปเนี่ยผมพบว่ามันมีความเด่นในหลายอย่างนะฮะอย่างน้อยสุดนะฮะมันมีความเด่นใน4อย่างด้วยกันนะครับ1ก็คือทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่เราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะฮะเราอยู่ในเมืองไทยถ้าเป็นอยู่ในเมืองใหญ่นะมองไปได้ไม่เกิน100เมตรก็จะเจอตึกบ้างๆไปหมดนะฮะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในมองโกเนี่ยเรามองไปตลอดทิศทางของเราเนี่ยจะเห็นทุ่งหญ้ายาวไปตลอดเวิ้งว้างว่างเปล่าท้องฟ้าไม่เคยกว้างใหญ่เท่านี้มาก่อนท้องฟ้าใหญ่มากทุ่งหญ้าใหญ่มากผืนดินใหญ่มากมันสุดยอดมากนะครับอย่างที่2นะฮะก็คือพุทธศาสนานิกายวัชรยานนะฮะพุทธศาสนานิกายวัชรยานเนี่ยถ้ามันอยู่ในทิเบตเนี่ยบางทีมันจะถูกรัฐบาลจีนเนี่ยค่อนข้างปิดกั้นอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ดาไลลามะก็หนีไปอินเดียอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแต่ว่ามันปรากฏว่าในพุทธศาสนานิกายวัชรยานเนี่ยมันจะมีนิกายที่นิกายเกลุกนะฮะนิกายเกลุกเนี่ยคือนิกายหลักของทิเบตนะฮะเป็นนิกายที่ครอบครองเมืองลาซางเมืองหลวงทิเบตมาก่อนแล้วก็ครอบครองพระราชวังโปตารามาก่อนนะฮะนิกายเกลุกเนี่ยมีลามะอันดับ1เนี่ยคือดาไลลามะนะฮะอันดับ2คือปัญเชนลามะนะฮะอันดับ3เนี่ยก็คือบ็อกโดลามะบ็อกโดลามะเนี่ยต่อมาเนี่ยได้กลายเป็นกษัตริย์ของมองโกเลียในยุคหนึ่งนะฮะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังอยู่ที่มองโกเลียอยู่นะฮะก็แปลว่าพุทธศาสนาวัชรยานของมองโกเนี่ยรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะครับอย่างที่3เนี่ยก็คือมองโกเนี่ยเป็นประเทศที่มีความคอนทราสต์ทางด้านความเจริญนะฮะแล้วนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีแต่ทุ่งหญ้ามันไม่ได้เจริญเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีก่อนนะฮะมันเกิดเหตุการณ์ขึ้น2อย่างนะฮะ1ก็คือมันมีการค้นพบทองคำนะฮะทองคำจริงๆเลยอยู่ใต้ดินนะฮะสองก็คือมันมีภัยฤดูหนาวขนาดใหญ่ที่ว่ามันทำให้ปศุสัตว์เนี่ยล้มตายไปเป็นหลายล้านตัวนะฮะไอ้สองอย่างนี้เนี่ยมันทำให้1ในเมืองใหญ่ก็คือเมืองอุลันบาตอร์เนี่ยมีการสร้างตึกสูงขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะฮะทุนที่มาสร้างเนี่ยเป็นทุนเกาหลีนะฮะผมเข้าไปข้างในเนี่ยเจอแบบตึกสูงอะไรมากมายแล้วก็พวกซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเอามาจากเกาหลีนะฮะพวกวัยรุ่นต่างๆของมองโกเนี่ยก็เป็นหน้าตาเกาหลีอ่ะฮะแบ็คพิงค์อะไรต่างๆนะฮะสองเนี่ยพอปศุสัตว์ตายเนี่ยคนมองโกส่วนใหญ่จะเป็นพวกเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมฮะแต่พอปศุสัตว์ตายเนี่ยเขาไม่มีสัตว์อีกต่อไปเขาก็ต้องอพยพมาทำงานในเมืองนะฮะวันนั้นผมไปมองโกเนี่ยผมจะเจอสิ่งที่เรียกว่าสลัมกระโจมนะฮะหรือสลัมเกินะฮะเกิดแปลว่ากระโจมนะฮะผมจะพบว่าเมืองอุลันบาตอร์เนี่ยมันเหมือนตรงกลางเนี่ยเป็นตึกสูงเป็นเหมือนกับแมนฮัตตันนะฮะแล้วรอบๆมีภูเขาอยู่รอบๆเนี่ยจะมีกระโจมเนี่ยอยู่เต็มทั้งภูเขาอะไปตลอดทุกทิศทางเลยนะฮะก็คือว่ามันมีคนที่มันเลี้ยงล่อเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขามันอยู่เป็นสลัมแต่ว่าสลัมของเขาเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวเพราะว่าทุกคนมีกระโจมหมดนะฮะก็จะไม่ได้แออัดเหมือนกับสลัมคลองเตยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะจะเป็นบ้านเดี่ยวเรียงๆไปทั้งภูเขานะฮะก็เป็นภาพที่น่ามหัศจรรย์นะฮะมองโกเลียเนี่ยมันมีอาหารที่น่าสนใจนะฮะก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นอาหารแดงกับอาหารขาวอะนะฮะอาหารแดงกับอาหารขาวคืออะไรคือคนมองโกเนี่ยเมื่อก่อนเขาเลี้ยงล่อเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมตอนนี้ก็ยังเลี้ยงล่อเลี้ยงสัตว์อยู่นะฮะทุ่งหญ้าที่คนมองโกอยู่เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าทันนูฮักนะฮะหรือว่าเป็นแบบทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่นะฮะมันน้ำน้อยพอที่หญ้าจะขึ้นแต่ไม่พอที่จะให้ต้นไม้ใหญ่ขึ้น แล้วก็ถ้ามันน้ำน้อยมากกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยเป็นทะเลทรายแล้วดังนั้นมองโกเนี่ยมีทะเลทรายอยู่จำนวนหนึ่งเลยแต่ที่เหลือก็เป็นหญ้าอะไรเงี้ยนะฮะพื้นที่ประมาณนี้เนี่ยนะฮะมันพอที่จะให้พวกสัตว์กินหญ้าอยู่ได้เช่นแพะเช่นแกะเช่นวัวเช่นหมาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันไม่มีน้ำมากพอที่จะปลูกผักดังนั้นอาหารมองโกเนี่ยก็จะมี2 อย่างหลักๆก็คืออาหารแดงที่ทำจากเนื้อกับอาหารขาวที่ทำจากนมคนมองโกเนี่ยทำเนื้อได้ทุกอย่างเลยเนื้อต้มเนื้อย่างเนื้อเปื่อยเนื้อตุ๋นอร่อยมากบาร์บีคิวเนื้ออร่อยมากอร่อยบ้าไปแล้วคือไปมองโกเนี่ยเห็นว่ามันทุรกันดารไม่คิดว่าจะได้เอนจอยอาหารก็ได้เอนจอยโดยเฉพาะเนื้อม้าเนื้อม้าเนี่ยผมบอกเลยถ้ากินแล้วอ่ะลืมเนื้อวัวไปเลยนะฮะมันลีนมากมันมีไขมันน้อยเนื้อมันแดงแดงไปหมดมันจะมีคนญี่ปุ่นอ่ะจะกินเนื้อม้าดิบมองโกผมไม่เห็นใครเขากินดิบแต่ว่าเขาจะกินเป็นนมม้าไปเลยอะไรเงี้ยนะฮะคือเนื้อม้าเนี่ยเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับเนื้อวัวเนี่ยโอ้โหเนื้อม้ามันอร่อยบ้าไปแล้วอ่ะมันหวานอ่ะกินแล้วแบบว่าเหมือนกับตาเยิ้มอ่ะแล้วต้องไปหาเนื้อม้ากระป๋องซื้อกลับบ้านเนื้อม้ากระป๋องมันก็เค็มมันก็ไม่ได้อร่อยเหมือนไอ้เนื้อม้ากินที่นั่นแล้วอ่ะนะฮะอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาหารที่ทำจากนมหรืออาหารขาวคนมองโกเนี่ยรู้จักเอานมมาทำเป็นทั้งชีสทั้งโยเกิร์ตแล้วก็เอาไอ้โยเกิร์ตเนี่ยทำเป็นโยเกิร์ตแท่งก็กลายเป็นคุกกี้เปรี้ยวๆหวานๆอร่อยน่ากินเอาโยเกิร์ตมันจะมีโยเกิร์ตแข็งก็จะเป็นอาหารอีกแบบนึงคือมันมีผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยนะฮะหลากหลายมากแล้วเขาอยู่กับมันน่ะดังนั้นเขามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยเยอะมากนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังทำเหล้าจากนมได้นะฮะแต่ว่าไอ้นมวัวเนี่ยถ้าเราทำนมวัวเป็นเหล้าอ่ะจะมีแอลกอฮอล์ประมาณสัก 1% 2% อะไรเงี้ยนะฮะเขาก็เลยทำนมม้าเป็นเหล้านะฮะการทำนมม้าเป็นเหล้าเนี่ยเขาเรียกสุรานมม้านะฮะมันจะมีแอลกอฮอล์ประมาณสัก 3% ซึ่งน้อยนะฮะแต่ว่ากินเยอะๆมันก็พอจะมึนๆเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเยอะแล้วสำหรับเขาอะนะฮะเขาก็จะทำไอ้เนี่ยสุรานมม้าเนี่ยในช่วงเทศกาลเราไปนาดำเราก็จะได้กินสุรานมม้าตอนแรกอะผมกลัวๆแต่ว่าผมอยากกินมันมากเพราะว่าผมอ่านนิยายกำลังภายในเวลากวยเจ๋งอยู่ไอ้กับเจงกิสข่านอะไรเงี้ยนะฮะเวลาใครไปมองโกเนี่ยจะได้กินสุรานมม้านะฮะผมก็อยากกินก็ได้ไปกินที่เทศกาลนั้นน่ะมันจะเป็นเหมือนกับร้านคือมันไม่ได้มีขายดีๆนะช่วงหลังๆอ่ะผมเจอขายดีๆเป็นแพ็คเกจแต่น้อยมากนะฮะตามซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีที่อยู่ในเมืองเนี่ยน้อยมากแต่ว่ามันจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นบูธอ่ะชาวบ้านเอามาตั้งแล้วก็ตักแจกนะฮะอร่อยกว่าที่คิดรสชาติเหมือนโยเกิร์ตแต่เป็นโยเกิร์ตที่มีแอลกอฮอล์อยู่ในนั้นน่ะพอสมควรนะฮะกินได้เรื่อยๆกินได้แบบเป็นลิตรเลยแล้วก็มันจะค่อยๆเมาไปเองหลังจากที่เราถ้าเราไม่ท้องอืดแล้วก็เมาไปก่อนอะไรเงี้ยนะฮะไอ้สุรานมม้าเนี่ยแล้วก็คนก็กินกันแบบนี้นะฮะประสบการณ์ในเมืองของมองโกเนี่ยผมไปเมืองหลักของเขาก็คือเมืองอุลันบาตอร์ฮะซึ่งเป็นที่หลักในการจัดเทศกาลนาดำเนี่ยนะฮะเมืองเนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นเหมือนกับเมืองคอมมิวนิสต์เพราะว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์เก่ามาก่อนอะไรเงี้ยนะฮะเมืองคอมมิวนิสต์เป็นยังไงตึกมันจะเป็นบล็อกๆมีห้องเรียงๆเรียงๆกันไปเนี่ยเหมือนกับเป็นรวงพึ่งอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเมืองเนี่ยก็จะมีจัตุรัสกลางจัตุรัสกลางเนี่ยจะมีรัฐสภาแล้วก็จะมีแบงค์ชาติแล้วก็จะมีมิวเซียมชาติแล้วก็จะมีโรงโอเปร่านะฮะซึ่งเป็นแพทเทิร์นของรัสเซียนะฮะมองโกก็จะมีแพทเทิร์นประมาณนี้นะฮะจุดกลางเขาจะเรียกว่าเป็นซุปบาทาสแควร์อะไรเงี้ยนะฮะแล้วระหว่างรอบๆไอ้จุดกลางเมืองเนี่ยนะฮะก็จะมีไอ้พวกตึกสูงนะฮะเป็นพวกในทุนของดีเนี่ยจะค่อยๆขึ้นมาอย่างรวดเร็วผมไปมองโกมาแล้ว3ครั้งนะฮะแล้วก็ไปนาดำทั้งสิ้นนะฮะผมไปนาดำมาแล้ว3ครั้งนะฮะเมืองเนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงโตเร็วมีคนมาลงทุนเยอะนะฮะจากที่ตอนเพื่อนผมไปแรกๆเนี่ยของมันจะเป็นของแบบพื้นเมืองเป็นของแฮนด์คราฟต์เนี่ยตอนหลังๆที่ผมไปเนี่ยเริ่มมีของแบรนด์เป็นแบรนด์หรูๆนะฮะอย่างแบบว่าเป็นพรมหนังแกะก็เป็นผดผังแกะชั้นดีขนแกะชั้นดีเสื้อโค้ทหนังสัตว์ที่สวยงามมากอะไรเงี้ยจะเริ่มมีของที่ราคาแพงขึ้นแล้วก็คุณภาพดีขึ้นเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะฮะโรงแรมก็จะมีความหรูหรามากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นอะไรแล้วนะฮะเดินเข้าไปในจุดที่มันคล้ายๆกับสยามสแควร์ของมองโกเลียเนี่ยสองข้างทางเนี่ยจะดูเป็นแนวๆเกาหลีนะฮะก็คือพูดง่ายว่าเป็นถนนชิคๆอ่ะที่อยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยนะฮะก็จะมีสิ่งก่อสร้างที่มันแสดงความบันเทิงของเกาหลีเนี่ยเช่นแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีโรงหนังแบบเกาหลีอะไรแบบเกาหลีเนี่ยเรียงไปตลอดถนนนะฮะแล้วเด็กๆที่แบบเป็นเด็กมหาลัยเนี่ยก็จะแต่งตัวประมาณวัยรุ่นเกาหลีรับอิทธิพลมาอีกจุดหนึ่งที่แบบว่าเที่ยวในเมืองแล้วก็รู้สึกดีนะฮะก็คือเขามีการทำพิพิธภัณฑ์ที่มันดีมากแล้วพิพิธภัณฑ์ของเขาเนี่ย ันจะมีของเด่นๆของเขาแทบทุกอย่างนะฮะอย่างที่ผมชอบเด่นๆเนี่ยก็คือมองโกเนี่ยเป็นที่ที่มีกระดูกไดโนเสาร์เยอะที่สุดที่หนึ่งมีกระดูกไดโนเสาร์ต่างๆตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรต่างๆมากมายนะครับสองเนี่ยก็คือพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สนาปัสซ่านะฮะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนานะฮะเมื่อประมาณ300ปีก่อนนะฮะมันมียอดคนคนหนึ่งเกิดขึ้นในมองโกเวลาเราพูดถึงมองโกเนี่ยเราจะพูดถึงท่านข่านผู้ยิ่งใหญ่พูดถึงเจงกิสข่านใช่ไหมฮะที่แบบว่ายกทัพตีไปได้ครึ่งโลกแล้วก็สร้างอาณาจักรทางบกที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเป็นนักรบดุๆหน่อยนะครับแต่เมื่อ300ปีก่อนเนี่ยเกิดยอดคนคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าออนโดเกกีนซานาบาซ่านะฮะคำว่าซานาบาซ่าเนี่ยมาจากคำว่าชยานวัชระนะฮะแปลว่าแบบผู้มีสติปัญญาเหมือนสายฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับท่านชยานวัชระหรือซานาบาซ่าเนี่ยเป็นนักบวชพุทธแบบทิเบตซึ่งมีความสามารถทางด้านศิลปะสูงมากแล้วท่านเนี่ยก็มีความสามารถทางด้านศาสนาสูงมากด้วยท่านเทศนาสั่งสอนชาวมองโกเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมชาวมองโกอ่ะให้กลับมานับถือศาสนาพุทธแบบทิเบตนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือว่ามองโกรับพุทธแบบทิเบตมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแต่ว่าซานาบาซ่าเนี่ยมาช่วยทำให้มันกลายเป็นศาสนาแห่งชาตินะฮะแล้วก็ทำให้มองโกเนี่ยมีการรวมเป็นหนึ่งด้วยศาสนาพุทธแบบทิเบตเนี่ยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยท่านยังสร้างศิลปะแบบเรียกว่าเป็นซานาบาซ่าสกูออฟอาร์ตนะฮะหรือว่าศิลปะสไตล์ซานาบาซ่าเนี่ยขึ้นมากมายทั้งโบสถ์วิหารแบบซานาบาซ่าอักษรแบบซานาบาซ่าเป็นอักษรที่แบบเป็นภาษามองโกแบบนึงที่เขียนแบบซานาบาซ่าแล้วก็ไอ้ธงชาติมองโกปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ตัวอักษรซานาบาซ่าที่เรียกว่าตัวสยมภูนะฮะมันจะเป็นคล้ายๆเครื่องหมายเต๋าอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสี่เหลี่ยมเปลวไฟอยู่รอบๆอะไรเงี้ยนะฮะสยมภูแปลว่าผู้เกิดได้ตัวเองอะไรเงี้ยนะครับเรียกว่าพระเจ้านะฮะนอกจากนั้นเนี่ยซานาบาซ่าก็ยังสร้างพระพุทธรูปสไตล์ซานาบาซ่าซึ่งสวยงามเป็นอย่างมากนะฮะการที่เป็นแบบนี้เนี่ยทำให้ซานาบาซ่าเนี่ยรวบรวมชาวมองโกแล้วก็สร้างเอกลักษณ์ของชาวมองโกขึ้นมาแล้วคนมองโกเนี่ยก็เลยยกย่องท่านจนถึงปัจจุบันนะฮะมันทำให้มีพิพิธภัณฑ์ซานาบาซ่าซึ่งจะได้รวบรวมเอาพระพุทธรูปที่สวยงามเป็นอย่างมากเนี่ยนะฮะอยู่มากมายเนี่ยอยู่ข้างในแล้วก็มีงานอาร์ตของท่านเนี่ยของจริงนะฮะที่ยังเก็บรักษาอยู่นะฮะซึ่งผมไปเนี่ยผมรู้สึกทึ่งมากนะฮะพระพุทธรูปของซานาบาซ่าเนี่ยสร้างเป็นสไตล์แบบเนปาลนะฮะแต่ว่าท่านเอามาโมดิฟายหน่อยนะฮะท่านปั้นได้เหมือนจริงอ่อนช้อยสวยงามจนกระทั่งไองานปั้นเหล่านี้เนี่ยถูกเอามาเหมือนกับเวลาท่านจะแบบผูกมิตรกับใครอ่ะท่านเอาพระประติมาของท่านน่ะไปให้เป็นของขวัญน่ะคนนั้นจะดีใจมากในยุคของท่านเนี่ยงานของท่านเนี่ยมีค่าควรเมืองเอาไปแลกเมืองได้พระพุทธรูป1องค์เนี่ยแลกเมืองได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพิพิธภัณฑ์จกิสข่านนะฮะซึ่งมีแสงสีเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมากมายนะฮะแบบว่าทำขึ้นใหม่นะฮะแล้วก็แสดงความเป็นมองโกเป็นอย่างดีนะฮะก็เรียกว่าเมืองเนี่ยค่อนข้างเจริญเลยนะฮะถามว่าเจริญแค่ไหนนะฮะผมว่าจุฬาลัมปตอเนี่ยประมาณขอนแก่นนะฮะหรือว่าอาจจะมากกว่าขอนแก่นความเจริญประมาณนั้นเลยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเรารู้สึกว่าเขามีคนน้อยประเทศน่าจะไม่รวยมากไม่อะไรแต่ว่าอุลาบาตอเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็มีความสามารถที่จะไปได้มากกว่านี้อีกเยอะนะฮะแล้วทุ่งหญ้ามันไม่ได้มีแค่ทุ่งหญ้ามันมีเขตที่มันเป็นภูเขาเขตที่มันเป็นภูเขาเนี่ยเขายังมีการเลี้ยงม้าป่าพันหนึ่งนะฮะชื่อว่าพันทากินะฮะก็คือม้าทากิเนี่ยไม่ใช่ม้านะฮะเลี้ยงไม่เชือกนะฮะคนมองโกมักจะเอามากินกันซึ่งก็จะอยู่ในมองโกเราสามารถที่จะไปดูอุทยานคุดไซเพื่อที่จะดูม้าป่าพันนี้ได้นะครับในทุ่งหญ้ายังมีเที่ยวท่องเที่ยวนะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อนะฮะก็คืออยู่ๆขับไปกลางทุ่งหญ้าเนี่ยมีรูปปั้นเจงกิสข่านนะฮะซึ่งทำด้วยสแตนเลสแล้วใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะเป็นรูปปั้นขี่ม้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งต่างหากขึ้นมาสง่างามมากนะฮะในรูปปั้นนี้เนี่ยพอเราเข้าไปมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเราขึ้นลิฟต์ไปถ่ายจากหัวม้าได้มองไปได้ทั่วตลอดทุกทิศนะฮะสวยงามเป็นอย่างมากแล้วสง่างามเป็นอย่างมากนะครับถ้าท่านอยากที่จะไปประเทศที่มันไม่เหมือนใครเนี่ยแนะนำลงมามองโกดูนะฮะเราเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยเราอยากที่จะเห็นอะไรที่มันแตกต่างจริงๆเนี่ยแนะนำว่าลองมามองโกประเทศหนึ่งนะรับรองว่าท่านจะได้เจออะไรที่มันไม่เหมือนเดิมนะทั้งประสบการณ์ทั้งด้านการกินทิวทัศน์วัฒนธรรมศาสนารับรองว่าจะเป็นเดสติเนชันที่ท่านประทับใจเป็นอย่างมากนะฮะ
เรื่องราวของมองโกในวันนี้ครับสอนให้เราได้เห็นถึงความไม่แน่นอนของอำนาจครับและความสำคัญของการรักษาเอาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและก็จิตวิญญาณที่แม้ว่าความรุ่งเรืองในอดีตจะผ่านพ้นไปแล้วแต่สายเลือดและเรื่องราวของนักรบแห่งทุ่งหญ้าก็ยังคงไหลเวียนอยู่ในผู้คนรุ่นใหม่ของมองโกครับ ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศต่างๆรอท่านอยู่ใน Beyond Chronicle เล่าเรื่องโลกในตอนถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ